บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมธรรมหรือธรรมะนั้นได้แก่สัจจะคือความจริงหรือของจริงซึ่งมีอยู่เป็นไปอยู่โดยตรงก็คือก้อนกายและใจของทุกๆคนนี้เป็นตัวธรรมะคือเป็นของจริงอย่างหนึ่งแต่ว่าเป็นของจริงที่เรียกว่าทุกขสัจจะของจริงคือทุกข์เพราะประกอบด้วยชาติทุกข์ชราทุกข์มรณะทุกข์และตัวสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ก็เป็นของจริงหรือเป็นความจริงอีกอย่างหนึ่งซึ่งมีอยู่ในจิตใจได้แก่ตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากต่างๆและก็เป็นของจริงที่เรียกว่าเป็นอกุศลคราวนี้ความที่ดับตัณหาเสียได้ก็เป็นความจริงหรือของจริงอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่านิโรธหรือนิโรธสัจจะของจริงคือความดับทุกข์การปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาหรือในมรรคมีองค์8ก็เป็นความจริงหรือของจริงอีกอย่างหนึ่งอันเรียกว่ามรรคสัจจะสัจจะคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เหล่านี้เป็นธรรมะคือเป็นความจริงหรือของจริงทางนั้นสุดแต่ว่าจะจริงในทางไหนจริงในทางทุกข์ก็เป็นทุกข์จริงจริงในทางเหตุเกิดทุกข์ก็เป็นเหตุเกิดทุกข์จริงจริงในความดับจริงในทางหรือในความดับทุกข์ก็เป็นความดับทุกข์จริง จริงในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็เป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์จริงสิ่งที่เป็นจริงดังนี้แหละเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และได้ทรงแสดงสั่งสอนเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดนี้จึงรวมอยู่ในบุคคลทุกๆคนที่แสดงว่าในกายที่มีสัญญามีใจอันยาววานาคืบนี้การศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อศึกษาจากคำสั่งสอนก็ต้องศึกษาจากของจริงของแท้ที่มีอยู่ที่กายและใจอันนี้อีกส่วนหนึ่งด้วยเมื่อเป็นดังนี้จึงจะพบธรรมะได้ฉะนั้นการศึกษาให้พบธรรมะที่เป็นพุทธศาสนานั้นจึงเป็นสิ่งที่ทุกๆคนสามารถทำได้และก็ทำได้ด้วยสติปัญญาที่เป็นสามัญที่เป็นธรรมดานี้นี่เองไม่จำเป็นที่จะต้องมีหูทิพย์ตาทิพย์หรือมีความพิเศษอะไรอย่างอื่นแต่ต้องการสติปัญญาที่มีเป็นธรรมดาสามัญ นี่แหละศึกษาปฏิบัติให้รู้จักธรรมะคือของจริงของแท้อันมีอยู่ในตนเองคือที่ใจคือที่กายและใจอันนี้กายและใจอันนี้จึงเป็นตัวธรรมะทั้งหมดหรือเป็นที่ประมวลแห่งธรรมะทั้งหมดฉะนั้นจึงได้กล่าวว่าทุกคนสามารถที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าได้โดยศึกษาตรงเข้ามาที่ตนเองคือที่ใจกายและใจอันนี้ดังนี้แหละเรียกว่าเป็นการเรียนรัดคือเป็นอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงการปฏิบัติตรงนั้นก็เป็นการเรียนรัดนั่นเองดูตรงเข้ามาที่ตนเองให้รู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยรู้จักนิโรธรู้จักมรรคที่ตนเองเพราะธรรมะทั้งปวงนี้มีอยู่ที่ตนเองดังกล่าวแล้วสำหรับทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ที่ว่าเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์นั่นก็เพราะมีตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากของจิตใจเป็นตัวทุกขสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์เม เมื่อมีตัณหาเป็นสมุทัยอยู่ความเกิดความแก่ความตายจึงเป็นทุกข์ขึ้นมาเมื่อดับตัณหาเสียได้ความเกิดความแก่ความตายก็เป็นธรรมดาหรือจะเรียกว่าเป็นธรรมทิฏฐิเป็นธรรมนิยามก็คือเป็นธรรมดานั่นเองคราวนี้ทำไมเพราะมีตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากจึงทำให้ความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ขึ้นมาก็เพราะว่าตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากนั่นเป็นปัจจัยให้ยึดถืออยากในสิ่งใดย่อมมีความยึดอยู่ในสิ่งนั้นดังที่แสดงว่าเพราะตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานคือความยึดถือฉะนั้นเมื่อมีตัณหาก็ต้องมีอุปาทานอันตัณหานั้นดังที่มีแสดงจำแนกเป็นกามตัณหาความดิ้นรนทยานอยากไปในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจภวตัณหาความดิ้นรนทยานอยากไปในภพคือความเป็นนั่นเป็นนี่อยากเป็นนั่นเป็นนี่โดยตรงก็อยากเป็นเจ้าของกามนั่นแหละคือเป็นเจ้าของสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจเมื่อรักใคร่ปรารถนาพอใจในสิ่งอันใดก็ย่อมอยากจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในสิ่งอันนั้นก็เป็นภวตัณหาขึ้นมากับวิภวตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากไปในความไม่เป็นนั่นเป็นนี่คืออยากให้สิ่งที่ไม่ชอบไม่พอใจสิ้นไปหมดไปดังนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั่วไปและแม้อาการของจิตที่เป็นความชอบเป็นความพอใจรักใครเป็นความติดใจยินดีเหล่านี้ก็รวมอยู่ในลักษณะของตัณหาดังกล่าวนั้นด้วยและในทางของกิเลสนั้นตัณหาดังกล่าวที่เป็นตัวกามตัณหาภวตัณหาหรือที่มีลักษณะเป็นราคะเป็นนันทิความเพลิดเพลินนั้นย่อมเป็นหัวหน้าหากต้องพบกับสิ่งที่ตรงกันข้ามย่อมจะเกิดเป็นความกระทบกระทั่งความหงุดหงิดความโกรธแค้นขัดเคืองก็เป็นกิเลสกองโทสะทั้งที่เป็นกองราคะทั้งที่เป็นกองโทสะนั้นก็ย่อมเนื่องด้วยกิเลสอีกกองหนึ่งคือกองโมหะความหลงเพราะความที่ไม่รู้จริงจึงถือเอาผิด อันเรียกว่าความหลงความหลงนี้ย่อมมีเป็นมูลฐานและอาจจะแสดงอาการโดยลำพังก็ได้เป็นอาการของจิตใจที่มีความเคลือบแคลงสงสัยไม่รู้ไม่เห็นแจ่มแจ้งเป็นความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มเป็นความฟุ้งซ่านต่างๆเหล่านี้ก็เป็นลักษณะของโมหะคือความหลงที่แสดงออกโดยลำพังแต่นอกจากนี้โมหะคือความหลงยังเป็นมูลฐานของราคะและโทสะด้วยการแสดงสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์คือตัวกิเลสพระพุทธเจ้าทรงแสดงยกเอาราคะโทสะโมหะหรือโลภะโทสะโมหะขึ้นแสดงบ้างดังที่แสดงถึงอกุศลมูลคือมูลของอกุศลทั้งหลายรากเหง้าของอกุศลทั้งหลายก็ยกเอาราคะโทสะโมหะหรือแสดงยกเอาตัณหาขึ้นบักดังในอริยสัจทั้งสี่นี้ยกตัณหาข้อเดียวขึ้นเป็นทุกขสมุทัยแต่โดยความแล้วก็ย่อมรวมข้ออื่นเข้าด้วยเห็นราคะโทสะโมหะดังกล่าวนั้นทั้งหมดก็เป็นตัวทุกขสมุทัยด้วยทั้งหมดเหล่านี้ก็ยกขึ้นแสดงแตกต่างกันในที่บางแห่งโดยปริยายคือทางที่แสดงเท่านั้นทั้งหมดนี้ย่อมมีอยู่ในจิตใจของสามัญชนทั่วไปและย่อมเป็นรากเหง้าของอกุศลย่อมเป็นตัวทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ได้ทั้งนั้นและกล่าวเฉพาะตัณหาอุปาทานเมื่อมีความอยากก็ย่อมมีความยึดฉะนั้นเมื่อมีตัณหาอุปาทานอยู่ในกายและใจอันนี้จึงมีความทุกข์บังเกิดขึ้นเพราะกายและใจอันนี้เมื่อกายและใจอันนี้เกิดแก่ตายก็มีความทุกข์เพราะเกิดเพราะแก่เพราะตายอันปรากฏอาการเป็นทุกขเวทนาทางจิตใจต่างๆเช่นเป็นโสกะคือความโศกปริเทวะความคร่ำครวญต่างๆเป็นต้นถ้าหากว่าดับตัณหาอุปาทานในกายและใจอันนี้เสียได้กายและใจอันนี้เกิดแก่ตายก็ไม่เป็นทุกข์เมื่อเป็นดังนี้จึงเป็นความเกิดความแก่ความตายเฉยๆแต่ไม่เป็นทุกข์แก่ใครดังที่กล่าวเบื้องต้นว่าเป็นธรรมดาหรือเป็นธรรมทิฏฐิเป็นธรรมนิยามเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนให้รู้จักทุกข์ให้รู้จักสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ให้รู้จักทุกข์ก็คือให้รู้จักว่าทุกคนต้องเป็นทุกข์เพราะกายและใจอันนี้ ตั้งต้นแต่ทุกข์เพราะเกิดทุกข์เพราะแก่ทุกข์เพราะตายต้องเสวยทุกข์เป็นทุกขเวทนาทางจิตใจเป็นความโศกเป็นความปริเทวะต่างๆฉะนั้นก็ให้รู้จักว่าที่เป็นดังนี้ก็เพราะจิตใจมีตัณหาอุปาทานคือความอยากยึดอยู่ในกายและใจอันนี้คราวนี้ก็ตรัสสอนให้มากำหนดพิจารณากายและใจอันนี้แยกออกไปเป็นขันธ์5ย่อเป็นนามรูปคือให้กำหนดพิจารณาดูว่าสิ่งที่ทุกคนยึดถือด้วยอำนาจของตัณหาในจิตใจนั้นยึดถือว่าอย่างไรก็ยึดถือว่าเอตังมะมะนี่เป็นของเราเอโซหมัสสมิเราเป็นนี่เอโซเมอัตตานี่เป็นอัตตาตัวตนของเราก็สิ่งที่ยึดถือนี้เมื่อตรวจดูแล้วก็ย่อมจะพบว่าเป็นรูปขันธ์คือกองรูปคือรูปกายอันนี้เป็นเวทนาขันธ์กองเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นสัญญาขันกองสัญญาคือความจำได้หมายรู้ต่างๆเป็นสังขารขันกองสังขารคือความคิดปรุงหรือปรุงคิดไปต่างๆเป็นวิญญาณขันกองวิญญาณคือความรู้สึกเห็นรูปได้ยินเสียงทางตาทางหูเป็นต้นก็ยึดถือขันห้าเหล่านี้นี่แหละว่าขันห้านี่เป็นของเราเราเป็นขันห้านี้คือเราเป็นรูปเราเป็นเวทนาเราเป็นสัญญาเราเป็นสังขารเราเป็นวิญญาณขันห้านี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอัตตาตัวตนของเราย่อมมีความยึดถืออยู่ดังนี้เมื่อเป็นดังนี้ขันธ์ 5นี้เป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องแก่ต้องตายจึงมีความรู้สึกว่าเราเกิดเราแก่เราตายเมื่อมีความรู้สึกดังนี้จึงต้องเป็นทุกข์ทุกข์เพราะเกิดทุกข์เพราะแก่ทุกข์เพราะตายปรากฏเป็นทุกขเวทนาจิตใจต่างๆดังกล่าวมาจึงได้ตรัสสอนให้กำหนดพิจารณาขันธ์ 5ลงไปว่าขันธ์ 5นี้เป็นสิ่งที่ควรจะยึดถือดังกล่าวหรือไม่เพราะเหตุที่ขันธ์ 5นี้ต้องมีความแก่ต้องมีความเจ็บต้องมีความตายเป็นธรรมดาทุกคนต้องมีความประจวบกับสิ่งที่เป็นที่รักต้องมีความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นธรรมดาทุกคนจะต้องพบกับความปรารถนาไม่สมหวังต่างๆได้ตรัสสอนให้ตรวจดูดังนี้เมื่อเป็นดังนี้ขันธ์ 5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าอนิจจะคือไม่เที่ยงต้องมีความเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดา ต้องเป็นทุกข์คือเป็นสิ่งที่ทนอยู่คงที่ไม่ได้ต้องถูกความเกิดความดับบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นอนัตตามิใช่อัตตาตัวตนเพราะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้เมื่อเป็นดังนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะยึดถือว่าเป็นของเราว่าเราเป็นขันธ์ 5ว่าขันธ์ 5เป็นอัตตาตัวตนของเราตรัสสอนไว้เป็นอันมากให้ทุกคนหมั่นพิจารณาดังนี้เมื่อเป็นดังนี้สัจจะคือความจริงคือความที่เป็นอนิจจทุกขอนัตตาของขันธ์ 5ย่อมจะปรากฏขึ้นเมื่อสัจจะคือความจริงของขันธ์ 5ปรากฏขึ้นว่าเป็นอนิจจคือไม่เที่ยงทุกขะเป็นทุกข์อนัตตาเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนดังกล่าวนั้นตัณหาอุปาทานในขันธ์ 5ก็ย่อมจะผ่อนคลายลงไปโดยลำดับจนถึงดับไปในที่สุดลักษณะที่ตัณหาอุปาทานในขันธ์ 5ผ่อนคลายลงไปจนดับในที่สุดนั้นรวมเข้าในคำว่าทุกขนิโรธความดับทุกข์เป็นสัจจะคือความจริงอีกข้อหนึ่งอันได้แก่นิโรธสัจจะสภาพที่จริงคือนิโรธความดับทุกข์เพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสแสดงลักษณะแห่งทุกขนิโรธความดับทุกข์ไว้โดยความว่าได้แก่การที่ดับโดยความสำรอกไม่เหลือซึ่งตัณหานั้นพร้อมทั้งอุปาทานคือความยึดถือการสละตัณหานั้นการสละคืนตัณหานั้นความปล่อยตัณหานั้นความไม่มีอะไรพัวพันอยู่กับตัณหานั้นซึ่งโดยความก็คือความที่ดับโดยสำรอกไม่เหลือซึ่งตัณหานั้นอันบังเกิดขึ้นในขันธ์ 5เมื่อเป็นดังนี้จึงได้มีการสละการสละคืนความปล่อยความไม่อาลัยในขันธ์ 5นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งตัณหากับทั้งความยึดถือเรียกว่าปล่อยวางเสียได้สละเสียได้ไม่อาลัยผัวพันจิตใจจึงเป็นอิสระเสรีจากความอยากความยึดอยู่ในขันธ์ 5เมื่อเป็นดังนี้ขันธ์ 5เป็นไปอย่างไรซึ่งเป็นคติธรรมดาของขันธ์ 5เอง ผู้ที่สละปล่อยวางลงได้จึงไม่เป็นทุกข์เพราะว่าพรากจิตออกมาเสียได้จากความอยากความยึดลักษณะของจิตใจที่ดับตัณหาเสียได้อันหมายถึงดับตัณหาอุปาทานเสียได้ดังนี้เป็นลักษณะที่เรียกว่านิโรธคือความดับทุกข์ความดับทุกข์ในพุทธศาสนาอันเรียกว่านิโรธจะเป็นนิโรธชั่วครั้งชั่วคราวนิโรธในบางสิ่งบางอย่างหรือว่าเป็นนิโรธที่ถาวรเป็นนิโรธทั้งหมดก็ตามต้องเกิดจากความดับตัณหาทั้งนั้นอันหมายถึงดับตัณหาอุปาทานของจิตใจฉะนั้นเมื่อมีตัณหาอุปาทานอยู่ในสิ่งใดก็ย่อมมีความทุกข์อยู่ในสิ่งนั้นดับตัณหาอุปาทานในสิ่งนั้นเสียได้จึงจะดับทุกข์ในสิ่งนั้นเสียได้เป็นตัวความดับทุกข์ในพุทธศาสนาฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนชี้แจงแสดงให้รู้จักสัจจะทั้งสี่มาโดยลำดับให้รู้จักทุกข์ให้รู้จักสมุทัยให้รู้จักนิโรธตลอดจนถึงให้รู้จักมรรคในบัดนี้ก็ให้ลองศึกษากำหนดดูตัวทุกข์ตัวสมุทัยกับตัวนิโรธที่ลมหายใจเข้าออกตั้งสติกำหนดลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้าก็ให้รู้ให้ใจออกก็ให้รู้ให้รู้อยู่ที่ปลายกระพุ้งกระหมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้องบนเพราะว่าเมื่อให้ใจเข้าให้ใจออกนั้นลมล่อมย่อมมากระทบอยู่ที่ปลายจมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้องบนอยู่เสมอกำหนดทำความรู้เพียงเท่านี้เพื่อให้ใจสงบโดยที่คอยประคองใจให้กำหนดอยู่เพียงจุดเดียวหากว่าใจออกไปข้างนอกก็ให้นำกลับเข้ามากำหนดอยู่ที่ปลายจมูกให้รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกและเพื่อจะช่วยจิตให้กำหนดแน่นแฟ้นจะใช้วิธีนับหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งเรื่อยไปจนถึงสิบแล้วก็กลับมาใหม่หนึ่งถึงสิบดังนี้ก็ได้หรือจะใช้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ได้ดังนี้เรียกว่าเป็นวิธีทำสมาธิทำจิตให้สงบให้รวมอยู่คราวนี้เมื่อต้องการปฏิบัติกำหนดให้รู้จักทุกข์ให้รู้จักสมุทัยให้รู้จักนิโรธก็กำหนดได้ที่ลมหายใจดังกล่าวนี่แหละว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้เป็นรูปรู้ลมหายใจเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณรวมกันอยู่ หรือรวมเรียกคำเดียวว่าเป็นนามเพราะคำว่ารู้นั้นเวทนาก็รู้สัญญาก็รู้สังขารก็รู้วิญญาณก็รู้รวมอยู่ในคำว่ารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นรูปรู้อันเป็นที่รวมของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามก็ให้มีสติทำความกำหนดลมหายใจเข้าออกว่าเป็นรูปรู้เป็นนามคือรู้ลมหายใจและเขาก็ให้กำหนดให้รู้จักว่าตัวลมหายใจเข้าออกที่เป็นรูปตัวรู้ที่เป็นนามคือรู้ลมหายใจเข้าออกที่เป็นนามรูปนามนี่แหละเป็นตัวทุกข์เพราะเป็นสิ่งที่เกิดดับเอาเพียงเท่านี้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดดับหายใจเข้าออกครั้งหนึ่งก็เป็นเกิดดับครั้งหนึ่งหายใจเข้าออกครั้งหนึ่งก็เป็นเกิดดับครั้งหนึ่งเป็นเกิดดับที่ต่อเนื่องกันไปอยู่เสมอจนกว่าจะหายใจเข้าหายใจออกครั้งสุดท้ายไม่ต่ออีกนั่นก็เป็นมรณะคือความดับความตายซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตเป็นที่สุดของชีวิตแต่ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ย่อมมีความเกิดดับเกิดดับต่อเนื่องกันไปอยู่เสมอลักษณะที่ต้องเกิดดับอยู่เสมอดังนี้เป็นทุกข์คราวนี้ใจที่กำหนดรู้กำหนดลมหายใจเข้าออกที่ว่าเป็นรูปรู้ลมหายใจเข้าออกที่ว่าเป็นนามนั้นใจที่กำหนดนี้ถ้าฟุ้งออกไปดิ้นรนออกไปก็ให้รู้จักว่าตัวความดิ้นรนนั่นแหละคือเป็นตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เพราะดิ้นรนกวัดแกว่งใจไม่สงบใจดิ้นรนใจกวัดแกว่งรวมเข้ามากำหนดไม่ได้พอรวมเข้ามากำหนดใจก็ดิ้นรนใจก็กวัดแกว่งออกไปทำให้กระสับกระส่ายทางกายทางวาจาไม่สงบกายก็ไม่สงบวาจาก็ไม่สงบนั่นแหละตัวตัณหาเป็นตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์คราวนี้เมื่อตั้งใจกำหนดลมหายใจเข้าออกว่าเป็นรูปรู้ลมหายใจเข้าออกว่าเป็นนามและกำหนดว่ารูปนามนี้เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาดังที่กล่าวแล้วว่าหายใจเข้าหายใจออกครั้งหนึ่งก็เกิดดับครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งต่อเนื่องกันไปอยู่เสมอจนใจสงบมีสมาธิและเมื่อใจสงบมีสมาธิก็ทำให้มีความกำหนดรู้รู้รูปรู้นามนี้คือรู้ลมหายใจเข้าออกและรู้ความรู้ในลมหายใจเข้าออกนี้ชัดเจนขึ้นมองเห็นความเกิดดับชัดเจนขึ้นใจก็สงบใจก็นิ่งใจก็นั่งสงบดังนี้ก็เป็นนิโรธคือความดับทุกข์ค ความดับทุกข์ในสมาธิในการปฏิบัติครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งนี่เป็นการกำหนดง่ายๆให้รู้จักทุกข์ให้รู้จักสมุทัยให้รู้จักนิโรธต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป